Evropski poslanec dr. Vladimir Prebilič je kritičen do zahteve po skoraj podvojitvi izdatkov za obrambo. Prepričan je, da je treba iskati več prostora na področju zunanje politike, diplomacije in gospodarskega sodelovanja. V preteklosti se je pokazalo, da Evropa to zna. Po drugi strani pa jo je oboroževanje vedno pripeljalo v vojno ali vsaj konflikt. Beseda je tekla o ponovni zmagi Donalda Trumpa v ZDA, odločnosti oziroma neodločnosti Evropske unije pri vzpostavljanju drugačnih odnosov, o zemeljskih težnjah in ostalih grožnjah ter provokacijah. Pogovor pa smo začeli, nažal, v Sloveniji vse preveč še vedno zasebnem polju, Alzheimerjevi bolezni. Vladimir Prebilič je sopredsednik Evropske Alzheimer zveze. Izkušnjo z boleznjo ima iz lastne družine in prepričan je, da bi morali v Sloveniji in Evropi izboljšati oskrbo ter podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. Opozarjate na vprašanja o skrbi za osebe z demenco in njihovih svojcev, torej gre za vprašanje, o katerem se verjetno vse bolj pogovarjamo, pa najbrž ne še čisto dovolj?
Drži, to vprašanje se mi zdi, da je preprosto v številnih primerih pometeno pod preprogo oziroma se to želi narediti. A dejstvo je, da sem osebno imel zelo težko izkušnjo, namreč moja mati je zbolela za demenco in tudi umrla. In takrat sem spoznal, da smo pravzaprav tisti, ki smo svojci ljudi, ki tako zbolijo, skoraj da prepuščeni sami sebi. Premalo imamo zavedanje o bolezni kot taki, premalo tudi razumemo vse skupaj, kako ravnati z človekom v naši sredini. Hkrati pa se mi zdi, da je ta stvar preprosto odmaknjena od realnosti, recimo temu državnih sistemov, ki bi naj pomagali naslavljati te izzive. Zato se mi zdi nujno potrebno tri zadeve jasno povedati. Prvič, da smo starajoča se družba in da bo tega samo še več. Drugič, da bo potrebno sistemsko nasloviti marsikatero vprašanje, za katerega danes nimamo odgovorov, in tretjič, potrebno bo opolnomočiti našo družbo v zavedanju, kako in na kakšen način se organizirati, na kakšen način skratka živeti s to boleznjo, ker tukaj je znanje vse premalo. In to je bil tudi razlog, zakaj sem se z veseljem odzval Društvo Alzheimer Europe, kjer sem zdaj trenutno predsedujoči, in to so naši cilji. Torej, o tem zavedanju več govoriti in hkrati spodbuditi države, članice Evropske unije, da bi se končno le začeli tudi sistemsko ukvarjati s to boleznijo, ki nas, če bomo seveda dovolj časa živeli, verjetno čaka skoraj da slehernega.
V Sloveniji več ali manj govorimo samo o tem, da ni prostora za bolnike z demenco na domovih za starejše občane, ampak to je samo ena od rešitev oziroma delna, neverjetno.
Drži. Seveda bi si želeli, da bi bilo teh nastanitev več, torej da bi ljudje, ki izbolijo za to boleznjo, vseeno varno, ker to je največja težava pri demenci, da človek nezavedojoč se lahko stori tako ali drugačno napako, torej da bi varno dostarali oziroma doživeli svoje življenjsko obdobje, tega je premalo, ampak veste, bolj kot to, koliko prostora v domovih, je treba razumeti, da bi ljudje raje živeli in se starali vseeno v svojih okoljih, kjer živijo, torej s svojimi družinami. Da bi bilo pa to mogoče, je pa potrebno po mojem nadgraditi marsikaj, najprej seveda to, da vsi skupaj, ki živimo s takšnimi obolelimi v naši sredi, da znamo ravnati, potem pa tukaj sistemsko zagotoviti neko asistenco. Bodi si nekoga, ki priskoči na pomoč takrat, ko ga potrebuje. Ne nazadnje bi lahko tudi bolj sistemsko napeljali, recimo alarme in vse druge stvari v hiše, kjer bi lahko ljudje si potem, ko so v težavah, oglasili in priklicali pomoč. Skratka, tukaj se mi zdi, da sicer malo že kaže se v Sloveniji, da se hoče v tej smeri kaj delati, ampak to je bolj kot nesporadično. Nekatere občine, ki so bolj prodorne k temu, bolj pristopijo v druge manj, in jaz si bi ne želel, da bi bile pravzaprav prebivalke in prebivalci prepuščeni temu, ali je neka občina propulzivna in ali država to želi, ampak da bi imeli vsi enake možnosti in ne bi imeli prvo ali drugo razredni državljank in državljanov.
Kaj treba torej zdaj najprej narediti tako na ravni Slovenije kot Evropske unije?
Torej, jaz mislim, da prva stvar, ki jo lahko res hitro naredimo, je to, da najprej spregovorimo več o teh stvarih, da ljudje dejansko polnomočimo, da nič narobe, če nekdo tako zboli, da ga ni potrebno takoj institucionalizirati že jutri in ga nekam po domače parkirati. A druga stvar pa mislim, ki je bila res nujno potrebna, da bi na ravni Evropske unije postavili neke standarde. Zdaj parlament oziroma unija sama na področju zdravstva nima toliko pristojnosti, lahko pa spodbudi države članice, da do tega vse pridemo, torej da se postavijo jasni normativi, na kakšen način se bomo spopadali s tem izzivom. Tukaj imam predvsem v mislih dodatne vire za preomenjeno asistenco na domu in pa dodatne vire za to, da bi takšen drugačna pomagala bila bolj dostopna ljudem, ki se želijo starati v svojih domačih okoljih.
Kdaj o tem spregovorite, tudi čeprav ste predavatelj seveda čisto drugačnih predmetov, ampak vseeno ob temu z vašimi študenti, ne na zadnje, ne kot ste rekli, treba se pogovarjati, razmišljala sem, da bi bilo dobro, da se o tem pogovarjamo od osnovne šole do fakultet.
Zelo pravilno razmišljate. Sam osebno menim, da bi bila ta stvar nujno potrebno jo pripeljati v sam izobraževalni sistem od samega začetka. Veste, bolj kot bomo vedeli o teh stvarih, manj nas bo strah, manj bo pol tudi nekih tesnobnih občutkov, zaradi tega, ker vemo, kaj nas pravzaprav v takih primerih čaka. Torej ja, zelo se strinjam, da bi se o tem pogovarjali v celotnem izobraževalnem sistemu. Sam osebno pa seveda izkoristim priložnost, zlasti pri predmetu temelj Evropske unije, kjer tudi sodelujem, kjer seveda jasno opozorim, kje Evropska unija ima pristojnosti do svojih držav članic, kjer nima. In žal je točno to področje, torej področje zdravstva, tisto, kjer jih ima malo in jaz bi si želel, da bi ga imeli več. Da bi bile razlike med zdravstvenimi sistemi med državami manjše, da bi bili normativi približno enaki in da, kot sem rekel, ne bi potem državljani ene države znotraj iste družine, torej Evropske unije, lahko imeli eni več in drugi manj. To mislim, da ni dobro, ker sicer bo Unija svoj smisel zgubila. Cilj je bil, da ne puščamo za sabo tisti, ki ne zmorejo, ampak da pomagamo tistim, ki težje zmorejo.
Omenili ste cilje Evropske unije še pred tem, pa besedo tesnobno, mogoče kar dobro izhodišče za drugo temo najnega pogovora o ponovni zmagi Donalda Trumpa, ki pomeni novo ero za odnose med Evropsko unijo in Združenih državah. Napovedal je nekatere ukrepe in zaostritve odnosov, še zlasti smo zastrigli z ušesi na več področjih, mogoče tudi gospodarstva najprej.
Drži, gre za popolnoma nov pristop v navednicah v mednarodnem prostoru. Ta pristop pod vprašaj postavlja temeljne postulate mednarodnega prava. Očitno, če povem preprosto, nič več ni sveto. Tako se gospod Trump odziva na to, da bi spreminjali meje v smislu nakupa Grenlandije, zauzetja panamskega prekopa, preimenovanje zemljevidov, recimo konkretno mehiškega v ameriški zaliv. Skratka, to vse kaže, da neki normativi, ki so bili do zdaj sveti in se niso spreminjali ravno zaradi tega, da se ne bi zapletli po dodatne konflikte, to več niso. Jaz mislim, da tukaj mora seveda Evropa imeti izdelano jasno stališče in ne samo to, mislim, da bi morala Evropa okrog sebe zbirati vse tiste, ki te vrednote z nami delijo. Ni nas tako malo, smo pa premalo povezani. Imamo primere zdravih demokracij tudi v Aziji in še v Latinski Ameriki in jaz mislim, da če kdaj je zdaj prišel čas, da Evropska unija znotraj tega seveda najde nove zaveznike, boljše prijatelje, s čimer bi potem lahko tudi Združene države Amerike nekako, bom rekel, ustavljali v teh poskusih, ker danes se zdi, da je praktično njim vse dovoljeno in če bomo to sprejeli, potem bo pač pravni red zamenjal red močnejšega, a to pa seveda pelje dejansko naš svet resnično v katastrofo. Torej, tukaj je veliko odgovornost na strani Evropske unije, bo pa potrebno najprej zelo se poenotiti doma, ker se zdi, da Združene države Amerike z pristopi, ki so jih zdaj začele izvajati, to pa je podpiranje skrajne desnice v Evropi, vnotraj politične zadeve posameznih držav članic, uvajanje tarif oziroma carin na evropsko blago, poskušajo dejansko to enotnost Evropske unije nekako razbiti. In tukaj seveda si tega ne smemo dopustiti, tukaj ne smemo se zapeljati po tej poti, ker sicer bomo zelo težko zgenerirali tako imenovano kontratezo oziroma področje, ki lahko balansiramo oziroma uravnotežimo premoč, trenutno premoč ZDA v globalnem prostoru. Torej, moramo biti bolj povezani, bolj sodelovalni in predvsem mora naša zunanja politika postati dejansko evropska. To pomeni, da se za njo lahko vsi postavimo. Ne pa, da vsaka država članica zaradi lastnih individualnih interesov vodi drugačno samostojno zunanjo politiko.
Ja, se morda smo tam še pri carinah še nekako najbolj enotni. Rekli pa ste, pravzaprav lahko govoriva tudi o grožnju svetovnemu miru, ne? Ampak po drugi strani pa ste kritični o zahtevi po skoraj podvojitvi izdatkov za obrambo. Kako to?
Ja, drži. Veste, mi se s tej spet pogovarjamo o tem, ko zbolimo, bomo vzeli aspirin. Jaz pa bi rad, da se ne bi zbolelo, torej, da ne bo potrebno vzeti aspirina. To je trenutno stanje, ki ga danes imamo. Torej, vojne moramo preprečiti ne s tem, da se bolj oborožujemo, zaradi tega, ker nas zgodovinske izkušnje učijo, da kadarkoli smo se več oboroževali, smo tudi prej ko slej končali v kakšni vojni oziroma vojnem stanju. Jaz mislim, da Evropska unija, če je kaj znala, je znala dejansko upravljati konflikt ali pa recimo temu nestrinjanja na način, da se nismo zapletali v vojno. Jaz mislim, da je to pravi pristop, torej moramo iskati več prostora na področju zunanje politike, diplomacije, gospodarskega sodelovanja, čimer bi potem marsikater konflikt tudi razbremenili in preprečili nadaljnji razvoj le tega v vojno stanje. Torej jaz trdim, da tukaj je bistvo, kupovanje orožja in mrzlično oboroževanje pomeni samo to, da bomo še bolj se lahko pripeljali na sam rob konflikta in hkrati, kada to počnemo, to je pač zelo jasna računica, potem bo za kaj drugega zmanjkalo. Jaz mislim, da Evropa trenutno ima večje izzive na področju konkurenčnosti gospodarstva, kjer smo resnično zaostali. Zaostali smo, ker premalo vlagamo v razvoj in tehnologijo, zaostali smo, ker smo premalo vlagali v izobraževanje. Torej tukaj mislim, da bi bilo bolj smiselno ta denar porabljati in narediti Evropo v tem delu bistveno bolj konkurenčno. Kot rečeno, oborožena sila je zadnja v mojem prioritetnem seznamu razumevanja teh izzivov, ne pa ta prva. Je pa seveda to bistveno lažje. Kupiti tank je stvar, ki jo opravimo v nekaj tednih, vložiti v znanost, razvoj, tehnologijo in tako naprej, pa postopek, ki terja bistveno več časa, več znanja, pa tudi malce potrpežljivosti. In tega nam, se mi zdi, v zadnjem času primankuje.
Gospod Prebilič, mogoče za konec, govoriva torej o zemeljskih težnjah, tudi o gospodarski krizi, govoriva tudi o krepitvi sovražne retorike, vas to nekaj spominja, vas je česa strah?
Seveda, to so stvari, ki smo jih že v polpretekli zgodovini že doživeli in prav v evropski celini. Torej, jaz mislim, da ta logika, ki se zdaj nekako izrisuje, kjer se ljudi izključuje, kjer se ljudi marginalizira, kjer so drugi vedno krivi za nekaj, česar sami ne postorimo, kjer se poglablja sovražni govor, kjer se medije izključuje in se jih pravzaprav z večjo svobodo dogovora potiska na stranski tir, to je, da danes lahko narediš vse, kar želiš in rečeš vse, kar želiš in je to čisto normalno. To so standardi, ki so zelo nevarni. Jaz mislim, da edina obramba proti temu je še več znanja in izobraževanja, kjer bodo ljudje še bolj kritični, kjer bodo ljudje previdni in se ne bodo zapustili zapeljati populizmom, ker populizmi imajo v navednicah zelo enostavne rešitve, ki praviloma na dolgi rok nikoli ne vzdržijo. Torej tukaj bo treba sigurno storiti več. Želel pa bi si tudi malo bolj, bom rekel, modrega vodenja, tako v Sloveniji kot v Evropi, namreč zdi se mi, da je tukaj prostora za zboljšavo kar nekaj, je pa seveda vedno znova začeti treba najprej pri sebi. Torej, rabili bi več državnikov in državnic, tistih, ki bi pač v prvi plan postavili interese narodov ali pa Evropske unije in šele potem mogoče interese političnih strank in lastne interese. Takih žal ta trenutek v Evropi ni prav mnogo in jaz upam, da vseeno skozi ta čas, ki je pred nami, le kdo izplava in nekako potegne v tej smislu naprej, ker sicer se nam ne piše popolnoma nič dobrega.